Už dávno nevěří tomu, že média jsou pojistkou demokracie. Ví, že svět byl vždy poněkud nebezpečným místem k životu a dnes je stále nebezpečnější. Studoval bezpečnostní politiku jak v komunistickém Československu, tak později i ve Spojených státech. Byl členem nejvyššího velení Československé lidové armády a později náčelníkem vojenské zpravodajské služby demokratické země České republiky. Generál v záloze Andor Šándor je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Hezké dopoledne, já bych jenom chtěl uvést na prvou míru, já jsem nikdy nebyl příslušníkem nejvyššího vedení Československé lidové armády. Já jsem v té době byl kapitán, učil jsem angličtinu a to zcela jistě není pozice, která by vás torpédovala do nejvyšších míst. On to totiž někdo napsal do Wikipedie a od té doby se to pořád jenom tak traduje, takže to tak není.
Já už se potom nebudu vozit, slibuji. Od mikrofonu Českého rozhlasu po plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Deník N dnes, pane generále, zveřejnil článek o tom, že česká dezinformační scéna začala velmi aktivně vystupovat proti pořadatelům protivládních protestů před tím nedělním meetingem. Vidíte v tom, co se kolem toho děje, nějakou organizaci, nebo jde spíš o náhodný skluk jednotlivých mailů, jednotlivců prostě, nebo je to organizované?
Já si myslím, že to nějakou velkou organizaci asi nemá. Přiznám se, to příliš nesleduji, ale myslím si, že na těch sociálních sítích a podobně se to prostě lavinovitě k tomu přidává. Na druhou stranu bych řekl, že pokud dneska vyslovíte jiný názor, než je nějaký, řekněme, mainstreamový, oficiální, tak jste hned dezinformátorem. A to mě na české scéně příliš vadí, protože se okamžitě začínáme nálepkovat. Místo, abychom si vážili toho, že je tu snaha o nějakou pluralitu názoru.
Jasně, ale tak zároveň bych chtěla říct, že v těch mailech je řada konstatací jako faktů, které prostě nejsou pravdivé. Tak v ten moment je to bez pochyby dezinformace.
Tak pokud to jsou informace schválně, tak to šířené, no tak celá nepochybně se shodneme, že to je dezinformace. Pokud to jsou jenom hlouposti nějaké tvrzené, jejichž autoři neznají nebo naskakují na informace od někoho jiného, pak to může být jenom čirá hloupost. Tak já bych byl opatrný, ale hlavně já bych z toho prostě nedělal žádnou velkou vědu.
Ne, z toho neděláme vědu. Mě zajímá.
Já neříkám,
spíš,
že vy.
Ne, mě zajímá spíš to podhoubí, totiž v okamžiku, kdyby tady existovala nějaká mini trolí farma, jako existuje v Rusku, a ta by se rozhodla prostě sršet takové ty nepravdivé informace nebo různé zavádějící informace, tak má šanci vůbec český stát s tím něco dělat, nebo ne?
Asi těžko, je to všechno na lidech, kteří to čtou. Já mám takový úzus a také to píšu ve svém novém vydání té druhé knížky, jak přežít nejenom teroristický útok, aby lidi uměli bojovat s těmi dezinformacemi, že potřeba si ty informace ověřovat z více zdrojů. Pokud jednu informaci přinese jenom jeden zdroj a je závažná, no, tak to jsou věci, lidi
vím,
se
ale
musí snažit v tom. A já nevím, jestli je to role státu. Já jsem trošku skeptický v tom, abychom tu měli nějaké vykladače písma božího, kteří si budou brát původ na to, že oni jenom znají tu pravdu. Žijeme v době, kdy jsme zahrnuti informacemi. Je jich prostě strašně moc.
Jasně,
a vyznat se není lehké.
Já vím, co chcete říct, ale vidíme to všude ve světě. Na jednu stranu politici, řekněme, oslovují voliče právě proto, že voliči jsou líní těmi nejjednoduššími možnými škazy. A na druhou stranu od nich čekáme, že budou ověřovat nějaké informace někde.
To je samozřejmě problém. Já myslím, že ti, co chtějí, se mohou aspoň pokusit dopátrat pravdy, a ti, co jenom jednoduše přebírají informace, které si přečtou. Já dám příklad, já jsem měl přednášku ve Vítkově a tam mě jedna starší paní říká, já se, pane generále, bojím. Já říkám, a čeho? Že mě znásilní a uříznou hlavu. Já říkám, a kdo? Muslimové. A já říkám, vy jste nějakého viděla? Ne. A jak to víte? Přečetla jsem si to na internetu. Takovýchhle věcí se tu šíří prostě strašná spousta a lidi se bojí, protože to je takový svět, ve kterém
uznejte,
jsme.
Pane generál, tohle je až banální příběh. To no, jsou tady složitější.
To je pravda, ale pro tu ženu to určitě nebyla banalita, když tomu věřila. Ale máte pravdu, jo. Já jsem to dal jenom jako příklad toho, že prostě lidi si naskakují na informace, aniž víte, čím více lajků, neznamená, že to je pravda. To, že to někdo sdílí, sdílí, ještě neznamená, že to je pravda.
Ne, ale tohle je všeobecně známo určitě tady mezi našimi posluchači. Mně šlo jenom o to, jestli v momentu, jak už jsem řekla, prostě někdo vypouští cíleně lži, takže jestli někdo s tím může něco dělat, nemůže odpověď. Nemůže,
myslím,
a taky nikde nedělá na světě, je to tak,
to tam se myslím, to nechává. Že to tak prostě žije a ono to jde tak rychle, všechno rychle, že za 2 hodiny přijdou další dezinformace a nikdo se k tomu už nevrací. Nevracíme se k důležitým prohlášením, natož k takovým věcem.
Říká generál Andor Šándor, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte pocit, pane generále, že to, co komunisté v parlamentu, respektive v poslanecké sněmovně dělají kolem nákupu těch 12 vrtulníků pro obranu, že je to spíš ideologická hříčka, a nebo na těch jejich námitkách něco je?
Víte, já si myslím, že armáda České republiky, a to je pro mě rozhodující, má-li být schopná chránit tuto zem proti hrozbám 21. století, tak prostě potřebuje moderní bojovou techniku. To, že máme zastaralé vrtulníky ruské provenience, je prostě fakt. Já nechci rozebírat způsob, jakým se ministerstvo rozhodlo nakoupit ty vrtulníky, ale jedná se o moderní vrtulníky. Jejich cena není samozřejmě nikterak malá, ale je zcela evidentní, že pro potřeby armády České republiky něco takového potřebujeme. Teď je samozřejmě diskuze o tom, jestli jich má být 12, nebo jak je tam další obce. To jsou věci už technické, ale jasně, od komunistů bych to bral jako kolorit.
Jako kolorit, nicméně kolorit, který soustavně a různě intenzivně narušuje, nebo chce narušit jakoukoliv spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. Máte ten pocit?
No tak jistě, pokud se naše politická scéna ani nebyla schopna nikdy shodnout na jednoznačném orientaci zahraničně politické této země. Komunisté byli vždycky proti členství Severoatlantické alianci, jejíž dominantním hráčem jsou Spojené státy, o tom přece nemusíme pochybovat. Já tak s nadsázkou říkám, že aliance je americké SROčko a že bude fungovat do té doby, dokud budou chtít Američané.
A jsou to americké tam peníze.
No tak samozřejmě, tak logicky, tak jako jasně. Vidíme to pragmaticky od Trumpa, že jo.
Ale jestli mě řekněte, když premiér této země argumentuje na téma cena těch vrtulníků způsobem, že nejsou předražené, protože byl ujištěn, že to nakupujeme za stejnou cenu jako americká armáda, tak zdá se vám to adekvátní reakce?
Já nevím, já bych musel vidět specifikaci pro americkou armádu i pro českou. Ani v tu dobu si nedělám původ na to, že bych byl schopen to posoudit.
Mně spíš jde o to, jestliže premiér byl o něčem ujištěn.
To si řekli asi v jedné větě s Trumpem v Bílém domě.
Tak ze strany prodávajícího, jestli záruka, že je to pravda, nebo mělo by nám to stačit.
Pokud je to takto děláno, pokud tady samozřejmě v pozadí vidíme, že nám Italové nabízeli mnohem levnější stroje, tak tyhle otázky se tady jednoduše mohou vyskytovat, to je prostě pravda. Na druhou stranu je to i ten nechvalně známý případ těch káz, kdy paní Parkanová už je 8 nebo 10 let po mém soudu naprosto zbytečně vyšetřována, protože prodej vojenské techniky nebo nákup není stejný, jak už budete kupovat brambory nebo
něco. Počkejte, tím nás uklidňovali ministři obrany v posledních 25 letech naprosto pravidelně. Vy teď máte pocit, že v nákupech armády současné české je pořádek?
I to já neumím říct, jestli je úplně pořádek. Samozřejmě, když jsme viděli předání funkce Martina Stropnického paní ministrini, tak jí řekl, že jí to předal všechno převázané jaksi v mašličce. Paní ministrině z nákupu vrtulníků udělala marketingový průzkum, tak samozřejmě to nesvědčí o tom, že by v tom byl pořádek. To celkem nepochybně, ale já zase jako normální člověk, který už nemá žádný vhled do toho, co se na ministerstvu v oblasti nákupu vrtulníků děje, to musím brát z nějaké zkušenosti, kterou mám a chci jenom věřit, že ten poměr toho, že se technika pro armádu nakupovala ne podle její potřeby, ale podle zájmu lobbystů, že se možná bude převracet k tomu zájmu většímu Ameriky armády, ale možná, že řeknete, že jsem naivní.
Ne, my bychom si určitě všichni přáli, aby to tak bylo, jenom nemáme žádné indicie, že se tak děje, jestli mi rozumíš.
Já vám rozumím, já bych na druhou stranu zase a priori všechno nespochybňoval. Ono potom se to všechno zdržuje, prodlužuje A ta armáda skutečně tu techniku potřebuje.
Říká Andor Sándor u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Máte pocit, pane generále, že Irán je dnes největší světovou hrozbou?
Já si určitě nemyslím, tak jak Donald Trump na své první zahraniční cestě v Saudské Arábii prohlásil, že Irán je největší podporovatel terorismu na Blízkém východě. Samozřejmě všichni ti šejkové ropní se tetelili blahem, když to slyšeli. Faktem přece, a všichni to víme, že Al-Kaida a Islámský stát byli sunnickou záležitostí, nikoli šítskou. Irán je šítská velmoc. Kdežto tyhle ty
instituce... Já také nemluvím o bojůvkách typu Al-Kaidy, já mluvím o vývoji jaderné zbraně.
Tak samozřejmě ty ambice tu Irán v minulosti měl. Na druhou stranu jsme tu měli smlouvu, která se podepsala v roce 2015, která omezovala jaderný výzkum a hromadění obohaceného uranu a podobně. Ta smlouva asi nebyla úplně optimální, ale byla nějaká. A problém je, že Donald Trump chce zahrnout i raketovou technologii. Do toho nevím, jestli Irán bude ochoten na to přistoupit, protože...
Ale
i země v okolí mají tu stejnou raketovou technologii a pak si myslím, že úplně mimo jakoukoliv realitu, že by Irán omezil svoje aktivity na Blízkém středním východě, tak jak si to přeje Donald Trump.
Ne, mě jde o to, jestli je vůbec v silách někoho vynutit na Iránu, aby přestal připravovat jadernou bombu.
Asi nejsem jist, že v tuto chvíli byl Irán na cestě k přípravě jaderné bomby. Podle vyjádření řady lidí Irán tu smlouvu dodržoval. To znamená, že ten uran nebo neobhacoval na nějakých 90 nebo kolik procent, ale na podstatně nižší počet.
Ono stačí na 20.
Dobře, jako samozřejmě problém jaderného vyzbrojování je veliký, to je určitě, ale já jsem neměl a neviděl hodnověrné zprávy. Je zvláštní, že i ty signatáři té smlouvy evropské země, jak si odrazovali a trvali a žádali, aby Trump tu smlouvu nevypovídal, protože ji hodnotili jako
ale
dobrou.
Stalo se, ale mě by třeba zajímalo, když Irán vyhlásil, že 27. června, což je za pár dnů, překročí limit obohaceného uranu dané touto smlouvou, takhle, jestli je to věc, kvůli které bychom měli být nervózní, nebo nad tím mávnout rukou?
No tak rukou bych nad tím nemávnul, protože ten problém se nám posunuje do další roviny, je to další nějaká akce, která bude vyžadovat nějakou reakci. Zcela nepochybně Donald Trump na to zase nějakým svým způsobem bude reagovat. Je tu také potřeba asi brát nějakou věc, která se říká perská hrdost, hrdost Iránu, který nechce být viděn jako ten, kdo bude sražen na kolena, že se nebude chtět nechat podvolit. Je to konec konců velká země, která si uvědomuje, že na zásadní změnu režimu by byla potřeba velká konvenční válka, do které se nikomu nechce. Donaldu Trumpovi už vůbec ne.
No ale přesto pan Pompeo vyhlašuje, že případná válka, tedy napadení Iránu, je jedna z variant.
Já vím, když chcete rozpoutat válku, pošlete tam Pompea, a nebo poradce Boltna. Jsou lidé, kteří mají prisma řešit silou. Já myslím, že Spojené státy řešili silou Irák a vyřešili ho tak, že podstatně zvýšili význam Iránu. Jeho vliv jak v Iráku, který byl ovládán sice menšinovým, ale sunnickým křídlem nebo kmenem Saddáma Husajna, posílila se jednoznačně role Iránu v Sýrii, především kvůli politice Spojených států.
Jasně, ale teď čert vzal minulost. Teď tu máme posílený Irán, který říká, že bude obohacovat urán. Podle pozorovatelů už obohacuje na 20%, což stačí v podstatě, nebo je to 90% činnosti k výrobě jaderné bomby. K tomu víme, že tento Irán dokázal x let, 17 let tajit, že má vůbec nějaký jaderný program a proti tomu stojí Evropa, Amerika, která kromě vypovězení té smlouvy nemá vůbec potuchu, co udělá. Je to tak?
Je to problém. Irán ví a vidí to dobře na příkladu Severní Koreje. Když máte jadernou zbraň, tak se s vámi jedná. Vzpomeňte si na retoriku Donalda Trumpa proti Kim Jong-unovi. Byl to raketáček, kterého smeteme z povrchu zemského. V momentě, kdy Korea prokázala, že její raketová technologie je schopna donést jadernou bombu na území Spojených států, tak s ním začal Donald Trump jednat, až jsme se dověděli, že se do sebe zamilovali.
Ne, jasně, ale tím spíš přece Irán bude chtít tu jadernou bombu.
Tak pokud bude hrán do kouta tímto způsobem, tak se nedá nic jiného očekávat, než že se uchýlí, ale na druhou stranu, on to samozřejmě polarizuje.
A my se všichni budeme dívat, myslím, okolní svět, celý svět na
to. No tak jsme se taky dívali, jak Kim Jong-un vyrobil jadernou zbraň. Taky jsme to viděli.
Ne, jasně, to máte pravdu, ale to je věcí předchozích amerických prezidentů, že ho nechali vyvíjet jadernou zbraň. A Trump teď nevypadá, že nechá Irán vyvinout tu jadernou zbraň, takže jenom otázka, co se stane.
Já vůbec netuším, jestli Trump tak vypadá nebo nevypadá, on jenom tak nějak vystupuje.
No?
Potíž je v tom, že ani ten postoj všech velkých zemí vůči Iránu není stejný. Rusko a Čína v tuto chvíli stojí na straně Iránu. Je to možná také vlivem obchodní politiky Spojených států vůči, nebo obchodní války vůči Číně, vztahu vůči Rusku. Tady se ukazuje, že potom ty různé zájmy, které Spojené státy sledují v celém světě, nepřináší jenom ovoce pro ně, ale znamená to, že ten svět se, nebo aspoň v případě Iránu, ten postoj, který byl při tom podepsání té smlouvy 6+2, tak se ruší, protože tehdy i Rusové, i Čína byli prostě proto, aby se omezil jaderný program Iránu. A teďka asi nebudou chtít příliš spolupracovat se Spojenými státy, že jo?
Říká Andor Šándor u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus, když nebudou chtít spolupracovat, špatně pro celý svět, ale je to tak.
To je celkem evidentní závěr, který jste učinil. Já myslím, že je naprosto přesný.
Nedal moc práce, musím říct. Ještě, jestli mohu, tak k vaší osobnosti jako takové. Já jsem, když jsem pročítala materiály o vás, které vyšly v tisku, tak jsem také našla zprávu o tom, že Městský soud v Praze vás hledal jako člena skupiny, která se měla podílet na šikanózním návrhu na insolvenci společnosti Kryptelo. A já se jenom ptám, jestli tomu dobře rozumím. To je firma, pro kterou jste pracoval a od které jste nedostal honorář.
Ano.
Fajn. A co jste teda následně po té, co jste nedostal ten honorář, s tou firmou udělal?
Já jsem si nedělal nic. Já jsem se jen připojil k insolvenčnímu řízení, kde jsem požádal o ty peníze. Pokud si dneska Městský soud skutečně myslí, že to je šikanózní jednání, tak si myslím, že to je ukázka pro všechny, aby když někomu něco dluží, tak tím to neplatí a označí to za šikanózní jednání. Já jsem nebyl žádným členem ničeho, v každém případě, aspoň tak jsem to slyšel, nečetl jsem ten rozsudek. Odvolací soud, tato všechna, jak si rozhodnutí Městského soudu zrušil, včetně toho...
On už proběhl ten odvolací
Já jsem to slyšel, že proběhl. A zrušil i to ustanovení o tom, že jsem členem nějaké šikanózní skupiny. Já to prostě naprosto nevěřitelné.
Ale já možná pro upřesnění, samozřejmě aniž bych se chtěla zastávat jakéhokoliv soudu, jenom mě zajímá, jak to bylo. Tak tohle firmu, kde jste se přihlásil o ten neproplacený honorář, tak o tu usiloval už dlouho ten král losovaček, pan Libiger. Pan Libiger vedl jakési tažení, aby tu firmu mohl získat, včetně vyhlášení konkurzu. A vy se s panem Libigerem znáte, že jo?
Já se znám s panem Libigerem, určitě ne teda z losovaček, ale známe se samozřejmě,
no,
přes mého syna.
Jasně, a z toho a ještě ze spousty dalších informací ta soudkyně prostě nabyla pocit, že vy v tomhle šikanózním insolvenčním řízení jedete.
No, ta nabyla pocit, ale je zvláštní, že já jsem nebyl ani u toho soudu. To jako je prostě dneska jaksi dost neuvěřitelné, že někdo nabíde dojem, jenom protože nabil dojem. Jo.
Ne, my tady nemáme, takže...
Ne, já vím, že ne, ale já musím říct, ona uvedla do rozsudku toto, co uvedla, a já jsem neměl žádnou možnost se bránit. Tak tady z tohohle místa říkám, že pokud chcete svoje vlastní peníze, tak šikanujete někoho. To je prostě neuvěřitelný vývoj.
Ne, ale jenom pro zajímavost, kolik vám dlužila ta firma?
Já si myslím, že to bych asi neříkal. Víte, kdyby to bylo 10 tisíc, tak se s tím nebudu babrat.
Jasně. A vám se to stalo poprvé, že vám někdo včas nezaplatil?
No, že mi někdo včas nezaplatil, se mi stalo poprvé, ale ta firma mi to dluží několik let a to je rozdíl.
Říká Andor Sándor tady na Českém rozhlase Plus. Řekněte mi, vzpomenete si ještě někdy, pane generále, na to, jak vás, tuším, že je to 6 let, jak na vás byla plánovaná ta vražda?
Tak vzpomenu si to díky médiím, to je jasný, protože vždycky, kdykoliv je jakýkoliv záběr ze soudu, tak se samozřejmě hodí stále připomenout, že jedním ze zavražděných, nebo který měl by zavražděn na prvním místě, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Sándor.
Chtěla jsem říct, že všichni jsme rádi, že ne ze zavražděných, ale z přeživších.
Tak. No dobře, ale vždycky z toho média tak to vtipně připomenou, aby to náhodou nezapadlo prachem. Ne. Ano, samozřejmě vzpomínám si na to.
Ale řekněme, že ne všichni jsme měli možnost něco takového, jako dozvědět se, že je na nás plánovaná vražda prožít. Z veřejných činitelů známe vás a novinářku Slonkovou samozřejmě. A mě by zajímalo, jestli ten moment, když se to dovíte, že se to na vás chystá, tak jestli bez ohledu prostě na své schopnosti, vzdělání, zkušenosti a všechno možné, tak jestli vám zatrne.
Já se to pamatuju, když jsem se dověděl. No? Bylo to přesně v den, kdy jsem natáčel první všechno party s panem Šípem. Bylo to v pondělí dopoledne, volali mě z liberecké kriminálky, řekli mi, že se mnou potřebuje mluvit, ale že se nemusím bát, že jsem nic neprovedl. Já si říkám, já se nebojím, že kdybych něco provedl, tak jedu já za váma na základě modré obálky s pruhem, nikoli vy za mnou. Přijeli mi to, vím, kde mi to sdělili. Já jsem se zeptal dvě věci, jestli to je také mířeno proti mé rodině, myšleno mým dětem, to mě ujistili, že ne. Zeptal jsem se jich, jestli to mají pod kontrolou, oni mi řekli, že jo. Já jsem řekl, doufám, že vám nevadí, že vám nebudu úplně věřit, že to máte pod kontrolou. A tím jsme se v zásadě rozešli a v této náladě jsem natáčel první všechno
pátě. Ale už pod dohledem, ne?
Ne, já jsem nebyl pod dohledem, aspoň ne o tom, že bych to věděl a myslím si, že by mi to oni i řekli, že bych měl být pod dohledem. Já jsem tu rovinu viděl, tak, nebo ten problém ve dvou rovinách. Ten člověk, který si to objednal, seděl v kriminále, tak ten to asi udělat nemohl. Protiž je, že v této zemi, jako v kterékoliv jiné, žijí blázni a pomatení lidé, kteří se v tom můžou zhlédnout, kteří to mohou udělat. Určitý analogický příklad je pan Balda, který se prostě zhlédnul v tom, že bude bojovat proti islámskému teroru a začal, nebo chtěl porážet stromy na kole, aby vykojil vlak a tím ukázat na nebezpečí islámu. Jinými slovy, jsme si tu málem připravili teroristický útok bez přičinění jednoho jediného muslima.
Ale vy jste měl být zavražděn s příčinou, ne? Ten doktor Barták se jmenoval, který to naplánoval, ten útok na vás prostřednictvím spoluvězně, kterého pustili, tak ten měl důvod vás nemít rád.
Tak důvod asi měl, ale jestli je to důvod k tomu někoho zavraždit, to mě přijde hodně malicherné.
Ne, na tom se shodneme. Já jenom, že prostě on jel po více lidech, které z nějakého důvodu nesnášel.
Víte, myšlenkový intelektuální svět doktora Bartáka se opravdu obtížně komentuje.
Jasně, ale co s tomu provedl?
Já jsem mu neprovedl nic, já jsem ho jenom odstranil od jeho milovaného dítěte, který se jmenoval Lví klub, protože já jsem se stal předtím členem taky a když jsem viděl to jeho chování, tak jsem řekl, buď se ho zbavíme, anebo já dojdu pryč. No a jsme se ho zbavili, to je všechno. A on to jako nemohl uníst. To, že si vymyslel, že jsem já na něj, jak si někde řekl, že obtěžuje až nechutným způsobem ty své asistentky, prvoplánovitě je to jeho problém, že se k ním choval jako prase. Ale já jsem ani nic takového na něj
nepodal. On to mohl
být
málem váš problém, vidíte.
No to doufám, že ne.
No ne, myslím...
Co myslíte?
Víte. Mimochodem, ale nevyvedlo vás trochu z míry, že vlastně tohle nebyla žádná bravurní práce policie, že jste byl uchráněn před tímhle, ale v podstatě jenom nějaké osvícení toho vězně, který vyšel ven a šel to na sebe na práska.
Tak já si zase nemyslím, že policie ve všech oblastech je špatnou součástí. Ono, nemůžete mít všude nějaký ucho, abyste se to dověděla. To prostě tak často bývá, že ti, co spolu něco připravují, tak jeden z nich to prostě schodí. A celkem u toho vězně to bylo evidentní, že tam měl snahu se dostat dřív z kriminálu, takže já bych tohleto jako na vrub policii České republiky ale jako určitě nedal.
Já jsem ta poslední, která by to házela na vrub České policii. Já konstatuju, že jste byl zachráněn tím samotným člověkem, který vás měl zabít, nikoli policií.
No to je sice pravda, ale potíž je v tom, že nevíte, kdo to může vzít za něj.
Říká Andor Šandor, generál v záloze, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane generále, díky, že jste přišel. Děkuji vám.
Potěšení na mé straně. Děkuji. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Jedinečná umělkyně Soňa Červená. Jaký byl osud nositelky bezpočtu ocenění? Dámy, jež vystoupila na 5 kontinentech, ve 113 operních rolích, v dramatech i ve filmech?
Člověk nemá chtít být šťastnější, než je.
Vzpomínky Soni Červené z knihy Stýskání zažehnáno. Unikátní dvoj CD v e-shopu Českého rozhlasu radiotéka.cz.